9. Ders. Son so'z turkumi bo'yicha o'tilganlarni takrorlash. 35. Mashq. Savollarga javob yozing. Sonlarning tuzilishiga ko'ra turlarini va gapdagi vazifalarini aniqlang. 1. Geografiya atamasi 1 marta qachon va kim tomonidan qo'llanilgan? 2. Globusni 1 bo'lib kim ixtiro qilgan? 3. O'zbek tiliga davlat tili maqomi qachon berilgan? 4. Himolay tog'laridagi Jamalungma cho'qqisining balandligi necha metrdan iborat? 5. O'zbekiston Respublikasi qachon o'z mustaqilligini qo'lga kiritgan? 6. O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i, gerbi va madhiyasi qaysi sanalarda qabul qilingan? 36. Mashq. Matnni o'qing. Sonlarning ma'no turlarini aniqlang. Al-Xorazmiy 873 yilda Xorazmda tavallud topgan. U algebra va geometriya, geografiya kabi fanlarning rivojiga munosib hissa qo'shgan. Al-Xorazmiyning Al-Jabr kitobi 3 bo'limdan iborat. Unda 60 ortiq murakkab masalalarni tenglama yordamida yechish yo'llari ko'rsatilgan. Asar 1145 yili Chester tomonidan lotin tiliga tarjima qilingan. Al-Jabr so'zi algebra, Al-Xorazmiy esa algoritm deb atalgan. 37. Mashq. Ega vazifa. Tarjimai holingizni yozing va unda ishlatilgan sonlarni izohlang.